eta zure idazle kutuna ezurraragizkoa ez palitz. Iraitz Urkulo. Berri txar bat kontatuko dizuet. Edo ona, ez dakit. Nola begiratzen dio zuen. Oso laster, adimen artifizialak idatzitako eleberri bat irakurriko duzue, Instagramera igoko dituzuearen aipuak, istorioak harrapatu eta barruak astinduko dizkizue, amaierak korapilo bat eragingo dizue eztarrian. Kritikariek aho batez goraipatuko dute. Eta hilabete batzuk geroago, obra horren atzean ezurraragizko idazlerik ez dagoela jakingo duzue. Orduan hasiko da benetako ikuskizuna. Idazleak, haserre, irakurleak dezepzionatuta, editoreak asaldatuta. Dendenak, liburugintzaren industriak traizionatu izan balitu bezala. Hau ez da literatura, hau ezin da literatura izan, errepikatuko diozue zeuen buruari behin eta berriz. Halere, eleberriak lehengo bera izaten jarraituko du. Ez da hitz erdirik aldatu, pertsonaiek ez dute okerrera egin eta istorioak ez du edertasun izpirik galdu. Baliteke, datu berriaren argitan, obraren jatorriari buruz genuen pertzepzioa aldatzea. Inola ere, ez gure irakurle esperientzia. Historian zehar hala izan da beti. Iraultza teknologiko bakoitzaren hastapenetan dena da beldurra, arriskuak, kexak, paranoia. Beti dago mendebaldearen akabera iragartzeko pres dagoenik. Inprentak memoria suntxituko zuen. Telebistak liburuak desagerraraziko zituen. Eta internet zibilizazio libre osora hedatu orduko sekulako hondamendia eragingo zuen. Gaur egun, ordea, pentsaezina litzateke internet gabeko mundu bat, ez da. Bada, orain adimen artifizialari iritsi zaio kolpei eusteko txanda. Zorionez, kulturak ohitura desesperagarri bat du apokalipsiaren profetentzat. Ez die sekula kasurik egiten bizirik irauteko modua topatzen du beti. Ziur nago 20 urte barru eleberriak irakurriko ditugula. Ez dakit, ordea, giza autorerik izango ote den. Emakume bat eta robot bat mahai berean lanean. Berria. Garai hauetan ez da hain harrigarria makina batek eleberri bat idatzia ahal izatea. Askoz deigarriagoa zait horrek askorengan pizten duen aztoramena. Urtero gizakiek idatzitako 100 eleberri txar argitaratzen dira, baina hori ez omen da liburu denden aurrean manifestaldiak antolatzeko nahikoa arrazoi. Aldiz, auskalo zergatik adimen artifizialak eleberri on bat idaz dezakelako ideia jasanezina zaigu. Demagun eleberri bikain bat kaleratzen dela irakurleek inoiz ezagututako onena eta adimen artifizialak idatzitakoa dela. Bat batean, arazoa elitzateke eleberria izango. Gu baizik. Egoera horrek jokoz kanpo utziko gintuzke. Ezin egon, ia existentziala eragingo liguke. Gaur egun, literaturaren mundua liluraren eta izuaren artean bizi da. Argitaletxeek adimen artifiziala erabiltzea debekatzen dute. Baita literatura lehiaketek ere. Inoiz existitu ez den kontzeptu bat dute buruan, literaturaren purutasuna. Adimen artifizialaren edapena gelditzerik balego bezala. Obraren jatorriak, haren kalitatea baldintzatuko balu bezala. Aurreiritzi teknologikoak gure literatura irizpidea itxutu duelako sentsazioa daukat. Adimen artifiziala gizarte osoaren eskura egonda idazleek ari ez ikusiarena egitea nahi dugu? Ez dirudi batere zentzuzkoa. Dagoeneko zenbat idazleren eleberriak idatziko zituen adimen artifizialak osorik edo puska batean eta guk imaginatu ere ez. Egunkari honek ere badu adimen artifizialaren erabilerarako dekalogo bat eta niri ekimen bikaina iruditzen zait guztiz beharrezkoa. Baina ona galdera deserosoa, badute ura betearazteko modurik? Susmopean dagoen egilearen bat bateko zintzotasun krisirik ezean oso zaila da testu bat adimen artifizialak sortua den hautematea ia ezinezkoa. Egiaztatzeko modu bakarra adimen artifizialari galdetzea litzateke, baina horrek literatura fantastikorik onenaren mailan legokeen dimentsio kolosaleko paradoxa bati bide emango lioke. Ez esan, gero, kontua mamitsua ez denik. Dena den, nire iritziz, funtsezko galdera ez da hainbeste unkitu gaituen eleberria nork idatzi duen, baizik eta zer aldatzen den gugan obra hura egiatan nork idatzia den deskubritzen dugunean. Eta zergatik aldatzen duen informazio horrek eleberriaren gainean dugun begirada. Duela gutxira arte, literatura sentsibilitate ezberdinen topagunea zen. Liburu on batek gugan pizten duen zirrara. Edo ez ezagun batek, garai eta leku urrunetan idatzitako testu batean geure burua aurkitzea. Baina azken boladan, emozioek egiazkotasun ziurtagiririk ez dutela ahaztuta, ezinbestekoa zaigu, antza autoreak pultsua ote duen ezagutzea. Zer bitxia. Literaturaren magia ez dago idazlearen eskuan. Irakurlearen buru bihotzetan bizi da. Egiazko konexioa obraren eta irakurlearen artekoa da. Istorioak ez dira orrialde zuri batean sortzen, haiek irakurtzen dituen pertsonaren irudimenean baizik. Eta lurralde hori, gaur-gaurkoz gizakiena da osorik. Alde horretatik, lasai egon gaitezke, adimen artifiziala ez da literaturaren etorkizuna arriskuan jartzen ari. Gure existentzia hankaz gora jartzera eta giza aurreiritzi oro kolokan jartzera etorri da. Besterik ez.